Вітаю, шановні слухачі Радіо Марія і глядачі Радіо Марія на YouTube. В ефірі передача «Не пісні, розмови», ведуча Олеся Горгота і гість нашої передачі сьогодні в студії – голова комісії освіти і виховання Української греко-католицької церкви, голова спілки «Католицька освіта» Отець Петро Майба. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю! Вітаю, дорогі!
Щиро дякую вам, що ви знайшли час, виділили своєму напруженому графіку час поспілкуватися із слухачами Радіо Марія і розповісти дуже важливу, цікаву інформацію щодо гендерних програм в освіті, в українській освіті. Очікуємо, що з 1 вересня цього навчального року в закладах освіти України будуть впроваджуватися нові теми так званого статевого виховання за стандартами ООН та ВООЗ, де будуть пропоновані такі вибір гендерних ідентичностей, різноманіття сексуальних орієнтацій, гендерна рівність не за статтю, так як ми звикли вважати гендер. І, всечесний отче, поясніть, будь ласка, як церква ставиться до пропонованого статевого виховання?
Так. Статеве виховання на основі гендерної рівності, воно здійснюється на принципах та світогляді ЛГБТ-ідеології. І відповідно, воно не відповідає антропології природі людини. І тому те, що пропонується, підриває статеву ідентичність дітей. Тобто тут важливо зрозуміти, що не так є з тим статевим вихованням, яке оці теорії, скажімо так, ЛГБТ або ідеологія ЛГБТ пропонує. В першу чергу, тобто є дві важливі такі чіткі речі, просто щоб ми розумілися. Воно не відповідає природі, фізіології людини. Це є перше. І потім не відповідає науковим даним. Тому статеве виховання як таке, воно повинно допомагати осягнути статевої ідентичності і бути у згоді з біологією, там, з духовністю, з природною ідентичністю людини. І тому статева ідентичність – це є таке, якби, усвідомлення того, що я є або чоловіком, або, скажімо так, жінкою. Тобто третього не є дано. А гендер як такий, тобто це є роль, яка не відповідає природній статі бути чоловіком чи жінкою. Якраз тут це є проблема. І навіть, наприклад, якщо взяти до уваги організм людини, так? Організм людини – це і сукупність нерізного роду систем. І всі вони функціонують між собою як злагоджений механізм, який має, наприклад, функції, тобто чіткі функції, цілі і завдання. Тому статева система належить також до цього механізму. Якщо вона буде неналежно функціонувати, то збій отримає весь організм. І ми це дуже добре знаємо, так? Тому, наприклад, наведу приклад. Кожен орган має свою роль. Наприклад, вухо чує голос, ніс розпізнає запах і так далі. Тобто ми не можемо їсти вухами, наприклад, або це як мінімум не буде незручно і неприємно. А максимум, скажімо так, ви можете просто собі завдати виключно шкоду. Тому, іншими словами, кожна річ навіть в організмі людини, вона має чітке призначення. От. Тому церква виступає за правильне належне статеве виховання, щоб зміцнити молодих людей у їхній статевій ідентичності, що є, скажімо так, нормальним явищем для кожної людини. Щоб вони були відкриті на створення сім'ї і на продовження якраз роду нашого суспільства, чисто людського роду, нашої, скажімо так, нашої нації і так далі.
Дякую, отче, вам за відповідь. Йдеться саме про статеве виховання. Ну, воно так називається статеве виховання, бо наших батьків насторожує такі поняття, як sex education, сексуальне виховання або гендерне виховання. Тому для українців прийнятніше говорити про статеве виховання, про яке ми також християни, християнські організації, ми вже давно говоримо про необхідність ведення статевого виховання в школах. З 19-го року ми говоримо про програмі статевого виховання на основі християнських цінностей, які є загальнолюдськими. І от, власне, представники гендерної ідеології взяли поняття статевого виховання якби для себе. Але в цьому статевому вихованню є такі загрози, які не відповідають самій сутності статі. Тобто про стать взагалі не йдеться. про біологічне визначення, анатомічне визначення взагалі не йдеться. Коли розглядають там репродуктивні функції людського організму, або про дітонародження, або фізіологічний розвиток, то розглядається тілесність людини без її статевості. Це дуже дивно звучить, правда, отче? Але насправді те, що пропонує ООН в своїх рекомендаціях і ВООЗ, там вилучена біологічна складова, вилучена статевість. Тобто пропонується розглядати людину як якийсь, я не знаю, анатомічний посівник без статі, який може змінювати власну гендерну ідентичність. І от пропонується дітям розповідати про гендерне різноманіття. Як ви вважаєте, як ви бачите це гендерне різноманіття? Як ви розумієте? Тому що, чесно кажучи, я до кінця не розумію, що це таке. І які загрози несе нашим дітям навчання цьому гендерному різноманіттю?
Так, ну тут важливо також зрозуміти, не хочу бути, знаєте, як то кажуть, з грубим і так далі, але знову ж таки, ми деколи можемо, як би сказати, ототожнювати себе з певною ролью. Але знову ж таки, наприклад, це не відповідає моїй дійсності. Наприклад, я можу ототожнювати себе з ролью, наприклад, наполеона. Але, скажімо так, якщо я потім, образно кажучи, буду постійно жити тим наполеоном, зі мною, напевно, буде щось не так. Типу, я розумію, наприклад, в театрі це можна зіграти таку роль. Але знову ж таки, це не означає, що я є, як то кажуть, скажімо так, ідентифікую себе, або є тою ж ролью. Тобто це не є правильно, тобто це протирічить навіть моїй особистості, моїй ідентичності як такій. Тому тут важливо якраз розуміти, що знову ж таки гендер це є, скажімо так, проблема це так. Гендер це є якраз розуміння поняття підходу, що це є просто роль. Але кажу, ми маємо сутність. Людина, як така, вона має сутність, яка є невід'ємною, як то кажуть, складовою нашої особистості. І тому в нормальному розумінні, скажімо так, гендерне різноманіття – це в першу чергу, скажімо так, справедливе ставлення до співвідношення чоловік і до співвідношення чоловіків і жінок в соціумі. А в ширшому розумінні це є рівноправне представництво людей різної статі – чоловіка чи жінки. Тут чітко. Саме по собі визначення не несе жодної загрози. Проте будь-який термін можна тлумачити на свою користь, створюючи так звану колізію. Викривленим терміном говорить про зміну гендерної ідентичності, викривлені ролі чоловіків та жінок в суспільстві та нав'язання принципів ЛГБТ-спільноти. Отут є проблема більше. Тому гендерна ідентичність – це персональне розуміння статі та ролі, якою людина хоче бути в суспільстві. Тобто, якщо набридне бути жінкою, можна стати чоловіком. Але, знову ж таки, по природі це не є, скажімо так, це нереально. Навіть якщо ти змінюєш. Тобто, там є також багато, образно кажучи, своїх викликів. Ви знаєте, що в нашому організмі це є мільярди клітин, які, образно кажучи, мають, як то кажуть, оце походження, тобто, скажімо так, ідентичності сексуальні, тобто XX або XY. Тобто, це є неможливо змінити все повністю. Типу, це є просто нереально, це є природа людини. І тут так, проти того ти не підеш, як би ти там не хотів щось там викривлювати чи щось, скажімо так, міняти. Можна все себе, тобто можна вважати себе ким хочеш. Якщо це не відповідає дійсності, то це є втрата власної дійсності, тобто втрата себе. І якщо людина вимагає від інших, щоб вони до неї так ставилися, це є також насиллям по відношенню до інших. Тобто інша особа не може від мене, скажімо так, згідно, наприклад, моєї природи, розуміння, бачення того, вимагати від мене, щоб я вважав її, як то кажуть, за іншу. Тому що, знову ж таки, ну, це є неправильно. І це, образно кажучи, ну, я не можу, наприклад, щоб інша людина вимагала від мене, щоб я до неї ставився, я не знаю, як якоїсь до якоїсь тваринки чи що там до чогось. Тобто це є також насилля і іншими словами, я також маю право, чисто як людина, себе в тому плані захищати. Так, дякую.
Дякую, отче. Я би хотіла вам так от запитати, прокоментувати щодо Наполеона. Знаєте, коли людина вважає себе Наполеоном, представляє себе в соціумі Наполеоном, або, наприклад, президентом України Володимиром Зеленським. Та зараз Володимир Зеленський є популярний в усьому світі, людина може собі уявити себе президентом України. То чомусь цю людину вважають хворою, психічно хворою, правда? Але коли людина міняє свій гендер, і, будучи жінкою, вважає себе чоловіком або навпаки, або, наприклад, собакою, котом, конем і так далі, деревом може себе уявити, тобто є різноманіття екогендерів, там, любою твариною, то це не психічний розлад, це нормально, і такого можна вчити дітям. Ну, я думаю, що відчувати себе наполоненим, мені здається, краще, ніж відчувати себе собакою.
Я так скажу, так, знаєте, скажу так, ну, ніж зроби, я не хочу нікого ображати, щоб просто було ясно, але просто це як приклад, який свідчить про те, що ми можемо пробувати, ми себе можемо пробувати, як би сказати, знаєте, писати, входити в якісь певного роду ролі, але знову ж таки, якщо, скажімо так, ти не можеш постійно неї жити, тобто ти не можеш під ту роль підпорядкувати власну, скажімо так, власну стать, власну сутність.
Угу.
Я просто
ну, але бачите, так, в цих гендерних програмах якось немає межі для гендерних ідентичностей, але разом з тим вони ніяким чином не визнають себе психічно, людьми з психічними розладами, а вважають це нормальним. Ну, це питання до психіатрії і це питання до міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду, на жаль, в якому вже відсутня хвороба гомосексуалізму і трансгендерності. А повертаючись до того, що вони пропонують розказувати це все нашим дітям в закладах освіти, хочу вам дуже коротку історію розказати про мою знайому маму, яка має 6 дітей. Вони з Київської області евакуювалися до Європи, а пізніше до Канади. І вона мені писала звідти, жаліючи, що вона не може віддати своїх дітей до державних шкіл, тому що в державній школі, де, в принципі, безкоштовне навчання, але там є гендерна політика, і там вони вчать про ЛГБТ. Оскільки вона християнка, вона вважає це неприйнятним, це навчання, і їй поставили ультиматум, тобто вибір такий, або вона навчається в цій школі, приймає цю політику освітню, або йде, шукає собі іншу школу. І вона пішла і знайшла християнську школу. Ну, вона говорить, що християнська школа дорожча, ну, дорога для неї, але вона готова платити за дітей, щоб вони виховувалися, навчалися у здоровому освітньому середовищі. І звідси у мене з такої довгої ремарки, у мене до вас питання, отче. Чи може бути християнська католицька школа альтернативою державному закладу освіти, державній школі у випадку все-таки впровадження гендерної ідеології, гендерних програм?
Ну, вона мусить бути альтернативною. Тобто тут без заперечень. Тобто чи християнська, чи католицька школа, вона повинна, тобто, повинна ставити статеве виховання, тобто, або повинна пропонувати статеве виховання, яке базується на цінностях і на природі речей. І це є, ну, скажімо так, це є обов'язок. Це є навіть, якщо хочете, навіть так, потреба навіть дійсно захистити, як то кажуть, цінність особистості, навіть, як то кажуть, в тому розумінні. Школа повинна надавати знання, які є науково обґрунтовані. І це просто, ну, це є чітко, тобто це є чітко, і це є особливо в зараз час, з точки зору тих так, ідеологій чи течій, це є виклик. Тобто тут або ми беремо дійсно до уваги природу людини і, скажімо так, наукове обґрунтування, і реально розглядаємо особу дійсно як такою, або знову ж таки це є викривлення. І тому ми свобідні люди, які вважають інших такими, ким вони насправді, а не тими, якими вони хочуть бути, або щоб їх бажали. І якраз період статевого дозрівання є періодом прийняття себе. Тому людина має виростити, дозріти і свобідно себе прийняти. І ці так звані гендерні чутливі програми не дають дитині якраз дозрівати і осягнути справжню ідентичність. Тому ми маємо дійсно відстоювати те, що є наше, те, що є справжнє, те, що є справжнім добром кожної дитини чи кожної людини.
Дякую, отче. Я так передбачаю в недалекому майбутньому збільшення кількості християнських шкіл, католицьких шкіл в Україні в зв'язку з тим, що наші батьки все-таки будуть надавати перевагу природному вихованню і природному навчанню, традиційному навчанню, на противагу такому такій прогресивній освіті, яка нараховує близько 300 гендерних ідентичностей. Щодо прогресивності, от представники гендерної ідеології, вони говорять, що їхня ідеологія є прогресивною, що це майбутнє людського суспільства, що таким має бути, що це абсолютна свобода, що це відкинення зашореності і так далі, фабрики працівникам, землю колгоспам. Це ми вже чули просто ці гасла, і зараз вони повертаються в дещо новому форматі, тобто тут всі свобода для всіх, окрім противників свободи, окрім християн. І от я би хотіла вас запитати, очі, чесно кажучи, я вже чула це запитання на Українському жіночому конгресі у грудні минулого року, коли запитали отця Української греко-католицької церкви, а чи церква встигає за прогресом людським, за прогресом суспільним? І чи може все-таки церква стати сучасною в лапках по відношенню до зміни статі, до трансгендерного переходу, яке є дуже прогресивним і дуже необхідним для людського суспільства?
Ну, ви знаєте, є, скажімо так, в світі, в житті людей є речі, які змінюються, а є також речі, які сталі, які, як то кажуть, назавжди. Тобто, наприклад, якщо взяти до уваги панороду цінності, чисто людські цінності, християнські цінності, будь-які, вони є сталі. Потім ясно, що багато чого навколо світ, життя, ритми, суспільство воно змінюється. Але, наприклад, цінності вони вічні, вони залишаються завжди ті самі. Ті самі, так само, як і життя, і так далі. Ясно, що потрібно, скажімо так, іншого трактування тому самому. Тому наша церква щороку стає іншою, бо, наприклад, ростуть нові покоління, люди змінюються, тобто це нормальне життя, назвемо то так, в тому плані бере верх. Але змінним не є, Бог не є змінним, тобто він завжди є той самий. Так само, як і цінності, які він уособлює. І, образно кажучи, які також є, як то кажуть, присутні, назвемо так, в наших дніках, тобто в нашому житті. Тому що ми є на образі подоби також того Творця, який дарував нам те життя, так? І що б не відбувалося навколо, але те, за чим люди йдуть до церкви, воно є незмінне. І воно ніколи буде незмінним. Попри те, що, можливо, треба буде, як то кажуть, відштовхуватися від нових викликів, якими ми живемо. То є як вісь, не коло, навколо якої, скажімо так, все крутиться. Якщо звернутися до тлумачного словника, то слово «сучасне» означає «притаманний до якоїсь епохи», те, що є чимось важливим для теперішнього часу. Це є новизною, то правда. Церква точно є сучасною, якщо порівнювати із церкву, яка була тисячу років тому. Це і так. Церква повинна відповідати заветам суспільства. Наприклад, під час ковіду значна частина богослужень проводилась, наприклад, онлайн. Але, знову ж таки, ми завжди продовжували говорити як церква про того самого Бога, про ті самі цінності, якими треба було продовжувати жити навіть в цих умовах, скажімо так, ковіду. Але коли ситуація, скажімо так, стабілізувалася, знову ж таки, люди повернулися зараз до храму, і, образно кажучи, далі всі приходять і, знову ж таки, далі відновлюють, скажімо так, той свій контакт персональний, скажімо так, з Богом у таїнствах і так далі. Та ж саме і статевим вихованням. Церква буде сучасна, коли запропонує свій підхід, навчальну програму та сильних експертів у цій сфері. Церква буде сучасна, коли зможе чесно та аргументовано відповідати на незручні провокативні питання. Церква буде сучасна тоді, коли зможе донести важливість ціннісного статевого виховання і дати алгоритм для імплементування цього підходу у суспільство. А трансгендерні переходи – це не сучасність, це каліцтво. І тут, скажімо так, треба чітко це назвати. Церква виступає якраз за збереження природи людини, але а не за її скалічення. І тут наразі, думаю, так нема більше чого додати.
Дякую вам, очі. Дякую вам за чесність і відкритість. І я дуже хотілося б, щоб саме таку відповідь почули тоді на Українському жіночому конгресі. Мені було шкода, що не було тої людини, яка би змогла захистити християнські цінності. Дуже, дуже багато бажаючих змінити ситуацію, запропонувати нову якусь ідеологію антилюдську, але мало бажаючих захищати цінності, які є віковічними, які є незмінними. Ну, можливо, тому що це якби вважається не таким прогресивним, ну, це на думку наших опонентів. А от в даному випадку батьки, наші слухачі, Радіо Марія, які послухали ваші відповіді, чудові, змістовні, і вони тепер сидять і думають, що ж нам робити, що робити батькам, що робити освітянам, як реагувати християнам та й нехристиянам на запропоновані нововведення статевого виховання?
Ну, точно не можемо бути осторонь. Тут, знаєте, кажуть, знаєте, як в зараз ситуації з війною, типу, не може бути таке, моя хата з краю, я нічого не знаю. Тобто це не є, скажімо так, це не є правильно. І тому, якщо, скажімо так, подивитися, образно кажучи, про те, що дійсно, скажімо так, там, батькам, освітянам і іншим, що робити, то в першу чергу, то, що стосується батьків, треба говорити з дітьми про статевість. Треба говорити. Скажімо так, якщо вони почуються від батьків, і знову ж таки, якщо батьки не зможуть пояснити це дітям відкрито, чітко, ясно, знову ж таки, опираючись якраз на ту правдивість, розуміння, бачення людини, її людської природи, статевості, наукових, як то кажуть, тих фактів і так далі, дитина тоді то почує від когось інакшого. І зазвичай, дуже часто, крім того, що, наприклад, в інтернеті можна знайти і правдиву інформацію, можна знайти також і дуже багато неправдивий. Тому тут ясно, що треба говорити з людьми про статевість. Тобто кожен вік дитини може сприймати певну інформацію. Якщо ви не знаєте, які слова підібрати, використовувати книги, наприклад, там видавництво «Ранок», наприклад, чи там «Січа» додає, образно кажучи, багато різнорудних речей або книг, які можна використати для того, щоб знову ж таки дітям пояснити ті чи інші речі. Не більше, що зараз, образно кажучи, якщо знаєте, я пам'ятаю там, називаємо так, там певна, наприклад, моя генерація. Тобто ми про певні речі, там ми почули, образно кажучи, вже набагато, як то кажуть, впереді, називаємо так, вік. Так? Зараз діти вже 7-8 років так, вже знають і бачили вже багато всього. Тому тут, само собою, треба брати до уваги, образно кажучи, ці моменти і знову ж таки пробувати, образно кажучи, з дітьми це проговорювати. Потім висловлювати свою позицію і вимагати скасування таких предметів. Особливо в школі, коли, знову ж таки, чи там в садочку, коли пропонується таке викривлене бачення. Тут ясно, що, скажімо так, навіть для добра тих же дітей і для їхнього дійсно справжнього, то повноцінного, скажімо так, зросту, тут ясно, я мушу відстоювати. Якщо робити це поодинці, ефекту не буде ясно. А якщо їх діяти, наприклад, колегіально, аргументовано, ефективно, нас точно почують. Потім цікавитись у дитини про те, що відбувається в школі. Тобто, образно кажучи, навіть деколи питатися, що говорять і так далі. І лише якраз якісна комунікація дозволить нам бути в курсі того, що є освітньому процесу. І батьки, як і вчителі, мають бути однодумцями щодо базових і природних принципів статевого виховання. Тому що, знову ж таки, гармонійний виховний підхід, образно кажучи, він йде таким чином, коли ми, скажімо так, як сім'я, яка є основою виховання дитини, також і вчителі або навчальних закладів, які є доповненням того, ми маємо дивитися в одному напрямку. Для того, щоб дійсно дитині дати оце, як то кажуть, гармонійний розвиток, гармонійний зріст. І потім, знову ж таки, бути добрим і особливо. Це, як для мене, також виклик, думаю, скажімо так, для кожного, особливо для кожного там батька чи матері, так? Бути добрим прикладом сім'ї, яку хочеться відтворити в майбутньому. Тому що дуже часто, знову ж таки, певного роду, називаємо так, викривлення, вони походять від, дуже часто, від, скажімо так, певного негативного досвіду, який, само собою, потім в той чи інший спосіб спонукає тебе, скажімо так, змінювати якесь в собі бачення, образно кажучи, накручувати собі щось, скажімо так, інше, тому шукати якихось інших утверджень чи проявів. І якраз таким чином діючись, ми дійсно будемо мати можливість, образно кажучи, як батьки, скажімо так, реагувати і допомагати дитині, образно кажучи, знаходити ті правильні, справжні відповіді на ті питання. Що стосується освітян, то, в першу чергу, як на мене, я думаю, що це одне з таких якби важливих моментів, це є співпрацювати, скажімо так, з церквою в тому плані. Школа є в громаді, церква також є в громаді. Знаєте, деколи навіть зараз оцей закон освіти, або так, як ми кажемо, наприклад, що церква є відділена від держави. Скажімо так, я розумію, як інституції, та то так само, знаєте, як то кажуть, дві юридичні структури, вони можуть бути такими. Але знову ж таки, чи це в школі, чи це церкві, тобто чи суспільство, образно кажучи, чи держава, чи церква, це і люди в першу чергу. Це не є виключно, як то кажуть, та чи інша структура. І ясно, що ми маємо розуміти, що в основі наших структур це якраз люди і їхнє благо, про яке як держава, так і церква має дбати. Тобто усі учасники освітнього процесу також є і в Романі. І треба, як то кажуть, що знайти шлях для налагодження комунікації, щоб якраз воно бути здатними знайти, як то кажуть, точки перетину для того, щоб дійсно дбати про благо наших дітей. Потім, знову ж таки, що важливо розуміти, треба використовувати поради для обговорення стратегічно важливих рішень. Тобто не чекати, коли хтось вирішить це замість нас. Якщо програма не вкладається в систему людських цінностей, то треба шукати способів її не прийняти. І ясно, що, знову ж таки, тут треба висловлювати свою позицію. Потім, важливо також, не пропонувати дітям невизначеності. А програма статевого виховання, яка базується на принципах гендерності, є якраз саме такою. І тому тут ясно, якщо, знову ж таки, не є можливо дати дитині, скажімо так, чіткого розуміння, бачення речей, якщо та чи інша програма не дає такого чіткого, ясного, знову ж таки, бачення речей, основано, образно кажучи, на, скажімо так, на фізіології, природі людини і на наукових даних, то треба просто-напросто її відкидати і все. Дякую.
Дякую вам, отче. Дуже гарне звернення до батьків, освітян, дуже змістовне і таке актуальне і потрібне. І хотілося би якраз в цьому ключі, так як ви говорили, згадати дуже важливий документ нашої Української греко-католицької церкви, послання синоду єпископів УГКЦ про загрози гендерної ідеології від 2016 року. В цьому документі так само є такі звернення до батьків, до освітян, до науковців, до журналістів, зокрема в питанні виховання дітей до батьків, до сімей. Розкажіть, будь ласка, ви знаєте ж, мабуть, ж про цей документ, розкажіть, будь ласка, такі основні моменти з цього послання, які, на вашу думку, є важливими.
В першу чергу, я би заохотив кожного, тут достатньо, знаєте, в інтернеті це дуже легко знайти, хто має змогу і бажання просто прочитати цей документ. Він, скажімо так, насичений такою науковою термінологією, можливо, є важкий для розуміння, але там досить таки чітко є обґрунтовано і, скажімо так, описано з точки зору, як то кажуть, кажу, і природи, і фізіології людини, і наукових даних, скажімо так, що є що. Ось. І я думаю, що, знову ж таки, багато хто зможе знайти для себе, як кажуть, відповіді на різного питання, які можуть його турбувати. А отже, скажімо так, цей документ, він був з 18 листопада 2016 року, і якраз, скажімо так, має таких декілька ключових розділів. Тобто це є гідність людини у Божому задумі, потім є поняття гендеру і руйнівні наслідки гендерної ідеології. І, знову ж таки, там все дуже ґрунтовно і научно, скажімо так, це все є пояснення. Тобто, послання базується на 10 працях християнських авторів, тобто на біблійних творах та наукових статтях. Є чітко визначено, що таке гендерні ідеології і чому вони мігрують у нашому суспільстві, і потім в чому полягає небезпека і як з цим боротися. Там, дійсно, скажімо так, є досить чітко і гарно це все прописано. Найголовніший посил, на мою думку, це ціннісне виховання. Якщо сім'я є добрим прикладом, передає традиції, спільно проводить час і популяризує ціннісні орієнтири, ніщо не зможе похитнути цю віру і якраз оце чітке бачення. Англійське прислів'я, воно говорить дуже добре. Спершу виховай себе, а потім дитину. Навіть у вихованні тут важливо розуміти, що виховувати це означає передавати досвід цінностей. Тобто ми передаємо то, чим ми живемо. І дійсно по-справжньому виховує те, що бачать інші в моїй поведінці, моєму відношенні і ставленні. І тому кожен з нас має бути відповідальним дорослим. В позиції з дитиною бути дорослим і допомагати зрозуміти і пізнати себе. Знаєте, коли деколи діти хочуть і кажуть, я дуже хочу бути подібним на мого батька чи на мою матір, тому що, знову ж таки, є для них авторитетом по життю, це є дуже гарний посил. На даний час ми ведемо дві війни, і тут важливо також це зрозуміти. особливо в зараз час. Ми відстоюємо свої кордони і зберігаємо сім'ю цінностей. І тому на кожному полі бою нам може допомогти одне, як ви кажете, не спільне, то і любов. Любов до нашої батьківщини і також, скажімо так, любов до нашої сім'ї, скажімо так, до наших людських цінностей. Військовим треба любити так сильно свою державу, щоб перемогти той страх, ненависть і зло і так далі. Ну а батькам треба, скажімо так, дарувати і приймати з любов'ю свою дитину, щоб в іншому вона ніколи не думала про сім'ю з точки зору гендеру. І якраз особливо ці, скажімо так, речі, скажімо так, в більш, як то кажуть, ґрунтовніший спосіб, можна знайти, як то кажуть, в посланні синоду, де, я думаю, що кажу, є дуже чіткі і гарні відповіді на ті питання, я то кажу, з точки зору тої гендерної ідеології, яка зараз пробується, як то кажуть, ширитись нашим суспільством.
Щиро дякую, отче. Дякую вам за
відповіді.
Дякую вам за можливість поспілкуватися. Я нагадую шановним дорогим нашим слухачам Радіо Марія, що в ефірі програма «Не пісні, розмови», ведуча Олеся Горгота і гість нашої передачі отець Петро Майба, голова комісії освіти і виховання Української греко-католицької церкви. Щиро вітаю всіх, дякую всім за увагу. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. І дякую за цю нагоду. Гарних днів.